Радио София, легендите на София започват и този уикенд. Честит празник, деня на независимостта от целия ни екип, така малко на патерица, защото все пак беше вчера. Аз се казвам Боян Бочев, звукорежисьор Десислава Георгиева, музиката избира в следващите 3 часа Веселин Александров, но разбира се всички сме събрали тук заради разказите на Магдалена Гигова и на Виктор Топалов. Какво ни очаква днес, уважаеми? Така питая любопитство.
Ами сега ще нахраним твоето любопитство, както и това на слушателите. Здравейте, уважаеми слушатели, от мен Магдалена Гигова и най-независимия екип, който си прави каквото си иска в ефира на Легендите на София.
Удрям камбана в тази чест.
А, така.
Добре.
И аз, продължавайки да правя каквото си искам, ще ви разкажа за първата европейска сватба в София след освобождението. И същевременно ще намеся великата Александра Колунтай. Казвам велика, защото това е жена дипломат, една от най-известните жени в света, първата жена министър, която е водила полемики с Ленин на тема свободната любов.
Но
това е само детайл. Иначе, добре, първата европейска сватба в София. Слушайте след малко. Викторе?
Аз ще разкажа за една сграда, която е, може би, в трите най-известни сгради в София. Това е Княжеския, Царския дворец, за кратко Министерски съвет, сега разделен на две галерии. Истории, които съм сигурен, че слушателите ще чуят за първи път. Но освен за двореца, все пак във връзка с независимостта, ще разкажа и за една стара часовникова кула, която някога е красяла площада до днешния дворец. Тя е разрушена при едни много интересни обстоятелства. За нея разказва Константин Иречек и много други пътешественици, които прекосяват София. Едни истории, които ще ни върнат много назад във времето, но със сигурност ще ни накарат да обичаме още повече нашия град.
Искам да ти опонирам, защото когато канех гости на изложбата за Батенберг в двореца, и като кажа в двореца, и те казват кой дворец, казвам, извинете, според вас в София колко дворци има?
Два.
И оказа се, че го бъркат с Двореца на културата.
Националният
дворец. Да. Ами ето, Врана станаха също. Да, станаха три, но все пак двореца с главно Д.
Така е.
Добре. Боян Бочев с главно Б.
Боян Бочев с двойно Б на квадрат. Аз любезно така ще си сверя часовника с вас и ще предложа на нашите слушатели един разказ за героичната фигура на Георги Бенковски. На 21-и в четвъртък отбелязахме и в Копривщица, надявам се и в цялата страна, панагюрище също, 180 години от рождението на Бенковски. По този повод излових професор Пламен Митев, който е, така би казал, един от сериозните експерти на тема българско възраждане. Всъщност, нашите слушатели ще разберат каква е връзката между Царския дворец, по-рано конака на османското представителство тук в София, и трагичната гибел на един от националните ни герои Георги Бенковски. Но тъй като и двамата с Виктор сме все още ергени, ни е крайно любопитно да започнем май с така въведение на историята за тази първа европейска сватба, я нарече.
О, да, това първата европейска сватба в София се състои на 12 април 1879 година. Новобрачните са писателят, дипломат, общественик Михалаки Георгиев и съпругата му Магдалина Църчинска, които се венчават в черквата Света Неделя. На обяда пее руски хор. Младоженците поне са поклонници на славянството и двамата, особено тя е завършила пансион за благородни девици в Русия, и затова са поканили да им купмува генерал Михаил Домонтович, който е член на руското временно управление в България и участник в освободителната война. Той подарява на младоженците красив самовар, естествено, какво да им подари. А пък шаферки на сватбата са двете малки дъщери на генерал Домонтович. Едната, ето тук за онази прочута дама, е 5-годишната Александра Колунтай, която след 1917 година става една от най-известните жени в света. Наричали се я пламенна, скандална, тя е дипломат, първата жена министър и, както вече казах, е водила обществено значима и публична и шумна полемика с Владимир Илич Ленин на тема свободната любов. Но ето какво
има ли,
пише.
Има ли между другото записки от тази дискусия, този дебат?
Тя се е водила по вестници.
Ага, публично, тя, съвсем,
да,
публично.
Съвсем публично. Да, тя не е била някаква тайна между двамата.
Да.
Та, ето какво пише Маглина Църчинска. С Михалаки се оженихме по-европейски, а заживяхме по-старобългарски. Имахме 7 рожби. Тогава в София и дума не можеше да става за венчални моди, та се принудихме да доставим булчински рокли и други подобни неща чак от Виена. Това бе първата, така да кажем, европейска сватба в София, а навярно и в България. Наистина през 1879-та каква да бъде. След сватбата младото семейство се установява да живее в София. Виктор се оказа, че знае няколко от адресите им, защото тогава хората доста дълго са живели под наем. Госпожа Магдалина Георгиева вече продължава просветната си обществена работа, както пише в Епицентър Мирела Костадинова. Тя взима участие на... Вижте, сбирките на комисията по определяне столицата на България и подкрепя предложението на професор Марин Дринов столицата да бъде София. Участва в работата на много благотворителни дружества, създава едно от първите стопански училища в България и първото в София, а пък също така създава и литературен салон в техния дом. И изобщо техния дом се превръща в място за културни сбирки. Нейна много близка приятелка е Тина Болярска. Тук сме говорили за нея. Това е единствената съпруга на поета Иван Вазов. Тя е също руска възпитаничка. И всъщност той за първи път среща Тина Болярска, поглеждайки през прозореца на улица Витушка от техния голям джамлък, вижда една красива висока дама да се носи. И понеже е приятелка на госпожа Магдалина, тя ги запознава и така се венчават и те също в храма Света Неделя, а пък Михалаки Георгиев и Магдалина им кумуват. Тук ще кажа в заключение на това включване, че бракът на Вазов с Атина Болярска трае само 15 месеца, но да, те не успяват да го разтрогнат до неговата смърт. И всъщност тя е единствената съпруга, която вие след ковчега на Вазов при всенародното му погребение, а пък Евгения Марс, която е голямата му любов, тепка някъде накрая скрита между хората. С кого още са се запознали и как всъщност, с кого Иван Вазов още се запознал в дома на Михалаки Георгиев и съпругата му Магдалина, ще разберете след малко.
Вие сте с Легендите на София, едно предаване, което може да слушате всяка събота между 1 и 4 след обед и между другото от този сезон и вече в неделя между 6 и 10 и 9 сутринта, повторението на съботния епизод.
Ако много ви липсва, затвърдете си го, а също така може да го слушате и като аудиофайл в сайта така.
На Радио София, bnr.bg /София, Магдалена Гигова, Виктор Топалов и аз Боян Бочев. Тръгнали сме по брачния съюз на Михалаки Георгиев и Магдалина Черчинска, макар че завършихме така предното включване с една история, в която може би не внезапно се намеси дори патриарха на българската литература.
Той продължава да е намесен, защото в литературния салон на госпожа Магдалина Георгиева той се запознава. Съдбоносната му среща с големия му приятел Иван Шишманов се състои там. Две съдбоносни срещи в един и същи литературен салон е прекалено много дори за дядо Вазов. Там също ходят Алеко Константинов,
дори за него.
Кръстю Кръстев, Спас Вацов. Те пият чай, заедно с агронома Вацлав Стрибуни, ботаника Йозеф Веленовски, Йозеф Дорачек и други чехи. И като хуманист и славянофил, Михалаки Георгиев основава и през 1880 година дружеството Славянска беседа заедно с други славянофили за сътрудничество между славяните. Той е в много близки отношения и с професор Константин Иречек, за когото ще стане дума в включването
ще стане,
на
точно така,
Виктор.
Ще наблихнем в неговите спомени.
И Иречек отбелязва в своя дневник, че съпругата на Михалаки Георгиев е една от най-интелигентните и изящни жени в столицата на новата българска държава. А Виктор ще ви каже къде са били домовете на Михалаки Георгиев, защото по това време хората не са били крепостни селени, са си сменяли къщите.
Да, били са, ма то мисля, че по някакъв начин прича и на днешното време. Колко често Алеко от теб зная колко различни адреси и то
да,
е имал.
Да, благодарение на всички тези адреси ние всъщност правим нашите разходки из квартала на писателите, защото особено Яворов има повече от 10 адреси в този квартал, Вазов също го гони с около 5, а нашите писатели наистина са сменяли много квартири и домове. Семейството на Михалаки и Георгиев живее в една къща, която вече не съществува, намирала се в площада, който днес се оформи от улиците Граф Игнатиев, княз Александър и улица Алабин. Много близко до площад Гарибалди. Там се намира техния дом, в който Вазов прави тези съдбоносни срещи. По-късно обаче, в началото на 90-те години, семейството на Михалаки Георгиев се премества в ново жилище срещу днешната Френска гимназия. Диагонално от болницата, която се намира срещу училището.
Първа градска ли беше това?
Мисля, че Първа градска е точно до. Диагонално от Първа градска е била следващата къща, която Михалаки Георгиев, с която семейството се здобива, и точно там Атина Болярска отива, след като е прокудена от Иван Вазов, но със сигурност Маги Гигова разказвала повече.
А, от баба Съба.
Да,
важно,
и след малко ще ви кажа защо.
Какво беше? Думам ти, дъжте сещи се снахо или...
Не, тя просто един ден Атина Болярска е отишла на, както сега е модно да се каже, светско парти, като се е върнала, намерила вратата заключена и баба Съба отгоре хвърлила багажа и казала: повече снахо да се не връщаш.
Колко така от балканско ми звучи познато дори.
Да, защото ето сега ще ви прочета един цитат от Магдалина Църчинска, която разказва: в началото тук нямаше никаква интелигенция, нямаше къде да отиде човек, но после, по-после, ясно се забелязваше вече стичането на всички будни и просветени хора и създаването на един духовен и стопански център в новоосвободеното княжество. Знаете, че София е била 12 000, после става 200 и 300 000 по времето на Драган Тенев, и точно това е златният период на София. Та, продължавам с цитат от госпожа Магдалина. Тогава църквите бяха разделени на женска и мъжка част. Само на госпожа Тишева казваха госпожа, а на другите кукони. Не бяхме облагодетелствани тогава с това прозвище, пък аз не спазвах тия патриархални закони, бях си свикнала в Русия на съвсем други нрави, и затова ме нарекоха руската мума. И тук вече да вметна, че подобна е съдбата на кумицата Атина Болярска. Сега една от причините официалните да се раздели с Вазов била руската и подредба, която не харесвала на баба Съба. И както вече ви казах, да, на дума. А също така Атина Болярска го е карала Вазов да пише модерно. И той пише един разказ, в който прогнозира появата на телевизора.
А, да.
Обаче баба Съба е смятала, че по този начин той губи своята идентичност, и може би била права. Той е трябвало да си остане в неговия си вазовски изказ, така че това също е един от поводите да бъде презряна и възненавидяна Атина Болярска като снаха.
Тук само се вмъквам, вие го знаете много добре за слушателите, страха на Вазов към новите технологии, към телефона включително.
Да. А как е предсказал... В един разказ появата на телевизор, той се казва Нова година.
Да.
Но коя е всъщност е, ето, коя е дамата, за която ви разказвам? Тя остава в историята на Стара София като една от първите образовани жени у нас с вкус, обноски и стил, общественичка, която привлича около себе си в своя литературен салон най-светлите умове на следосвобожденска България. През октомври 1858 година в семейството на Михаил Църчински Фихтиман се ражда едно момиченце, което кръщават Магдалина. Семейството е бедно, бащата умира, тя остава сираче едва на 6 години. Обаче, както се случва примерно и с Екатерина Каравелова, Войчо и Стоян Петков я завежда в женския метох в Самоков да се учи на четмо и писмо. И както Екатерина Каравелова леля и я завела като храненице в дома на руския генерал Лермонтов, по-късно тя продължава образованието си в известното училище за благородни девици в Киев, където е изпратена по препоръка на граф Игнатиев. Нали, да ви кажа, че граф Игнатиев не е улица, а руски дипломатически представител в Цариград.
С паметник във Варна, много добавям само.
И там младата българка се учи наистина толкова старателно, че от училището предлагат само на няколко госпожици с отличен успех да завършат 3-годишен виш педагогически курс в Петербург. Една от тях е Магдалина Църчинска, отпускат и стипендия, но тя е толкова патриотично настроена, че иска да се върне в родината си. Ето сега казва: постъпих в киевския пансион благородних девиц, бях съвсем млада. В България беше още турско. Там в Русия останах 7 години, научих френски, руски и немски, но почти забравих майчиния си език. Какво се случва, с кого се среща, когато тя минава през Цариград на връщане от Русия, от училището в Киев, ще разберете след малко.
Легендите на София слушате в ефира на Радио София. Продължаваме така по адресите на любовта с Маги Гигова, с Виктор Топал, с мен Боян Бочев. Слушаме в захлас разказа на Маги за Магдалина Църчинска и Михалаки Георгиев, но сега в конкретика всъщност стигнахме до израстването на личността на Магдалина, тъй като разбрахме, че тя е горд възпитаник на руската школа.
Ами тук някой ще ни опонира, че Киев не е в Русия, по това време е бил.
Може да си направи и той историческа справка.
Ами
естествено.
По същия начин сега ще кажа, че на път за отечеството с близката си приятелка царевна Миладинова, дъщеря на възрожденец Димитър Миладинов, подчертавам, българския възрожденец Димитър Миладинов, събирач с брат си Никола на български народни песни.
Да се не бърка.
Да, тя завършила същото училище в Киев, се убиват в Цариград по покана на българската община. И девойката се среща с общественици като Петко Славейков, Стоян Михайловски, с екзарха Антим Първи, с бъдещи държавници като Драган Цанков, Марко Балабанов и изобщо с други видни личности, които я назначават за учителка в Русе. Тя вече забравила българския. Обаче решава, че трябва да преподава и да учи младите да работят за народа си. Пристига през юли 1874 година и я приема руския консул Мошнин, който й дава напътствия за бъдещата работа и обещава пълната подкрепа. В училището, което е назначено, е двукласно. Обаче тя веднага го прегръща в трикласно и преподава реформ. История, педагогика, руски и френски. Което обаче Съдък Паша много го разлютява. Това е управителя на Русе. Аз не се кротнах, но почнах да уча в гимназията децата на руски език. След известно време, когато това събитие се разчу, турските власти ми забраниха да преподавам този език, като ме обвиниха в непочинение и бунтарство. Почти всички революционери бяха забегнали или бяха из затворите, а училищата работеха с голяма мъка. Тогава се запознах в Русе с баба Тонка, прочутата баба Тонка, майката на всички революционери. О, каква жена беше! Рядко се раждат такива създания. Храбра, сърдечна, предана и умна. Рядка българка беше баба Тонка. И всеки ден след училище, което било точно до дома на баба Тонка Обретенова, Магдалина Църчинска се отбивала там в къщата и пиели чай, ядяли сладко и си приказвали.
Припомняли си руския?
Ами,
тя може би.
Не,
баба
не,
Тонка...
баба Тонка никога не е говорила
не, не
руски.
Не. Добре.
По това време обаче в Русе се водят най-различни дела, по които трябвало да има и български представители в съда. И в един такъв състебен състав участва Михалаки Георгиев. Той е оседнал при видния руски гражданин Симеон Златанов, русенски гражданин. И дамата се срещат, но не е тогава пламва любовта. Тя пламва в София. Михалаки Години Георгиев, по-пост. Да, е сред представителите на новобългарската литература. Те се формират през възраждането, обаче се разгръщат след освобождението. Освен писател, общественик, дипломат, стопански дец, с агрономство се е занимавал. Изобщо ренесансова личност. И в навечерието на освободителната война младата учителка напуска Руса и отива в Плоещ със семейството на руския консул Мошнин. Интересното е, че тя там присъства на освещаването на Самарското знаме. И казва, даже аз забих едно гвоздиче. Когато го слагат на пръта.
Годината?
Тя заминава в 1877 година.
Да. Да, т.е. преди началото на бойните действия.
После се върнах и отидох в Свищов, където бях на руска служба заедно с Вазов. Заедно с поета-писател, те се познават отдавна, даже ходила да продава негови съчинения чак в Букурещ.
Добре.
След освобождението отива с Войчо си, Магдалина, в София и там за втори път се среща с Михалаки Георгиев и любовта не от първи поглед, която се е наложила да погледнат втори път, решават да се оженят. Преди да направим това, аз бях на служба в руските канцелярии и познавах всички големи дейци от това време, пише Магдалина. Даже писах веднъж и едно писмо до цар-освободителя. Тогава бях на квартира в къщата на Хаджи Коцев, на когото сестрата беше известната Йорданка Филаретова. Там с Марин Дринов и другите се реши къде да бъде столицата на освободена България. Тоест, тази жена е участвала дори в решението за избирането на София за столица. После ето какво пише. Те са живели много дълго време с Михалаки в мир и любов, в някаква хармония и същевременно, понеже са имали еднакви интереси и еднакво родолюбие. Чудесен човек беше покойният ми мъж. Толкова други работи имаше и пак намираше време да пише, да мечтае, да бъде внимателен с всички. Първоначално той е учител, после се занимава с политика, с журналистика, с дипломация, става пълномощен министър в Сърбия, с агрономство. Но литературната дейност за него е някакво успокоение, отдих след тежките политически борби. Той не смята, че е по професия писател. За него това си е някакво хоби и непрекъснато се шегува и разсмива жена си с своя такъв малко простонароден, но незлоблив хумор.
Да.
хумор. И като напише някоя страница, тича да я прочете на жена си.
Да се похвали.
Да.
Ебе, познато ми е.
Нямаше да не би ти да четеш вкъщи свои произведения.
Препрочитал. Нямам нови.
Нямаше среди, които да не търсеха присъствието на Михалаки Георгиев. А в Сърбия по това време казваха, че преди Михалаки Георгиев българите не са знаели да се смеят. Той наистина е пишал неща, които е характеризирал като хуморески. Тази хубава българска дума. Само, че го затварят в черната джамия по закона за печата, за анонимна статия във вестник Балканска трибуна, на която той е издател. Но той не издава името на автора. Той още тогава е знаел, че най-пагубното за журналиста е да издаде името на източника си. Тогава вече се зачертаваш като професионалист изобщо. И в черната джамия замисля Тахир Беговица, което после се превръща в опера. Много от неговите пиеси са или мюзикали, както е модно сега да се каже, оперети всъщност. Да. И опери. И сега ще завърша само, че след като бе написана под формата на разказ, Димитър Харджи Георгиев от Стара Загора толкова го хареса, че помоли моя мъж да напише либрето за една опера, чиято музика ще състави. И Магдалина Църчинска споделя, че в последните си години Михалаки Георгиев мечтаял да напише две комедии с такъв обществен характер, нещо в стил Нушич или в стил Стеле Костов, обаче смъртта му попречила. Съпругът ти умира от удар на 61 години. И това слага край на един много ползотворен, много щастлив и много щедър от към преживявания семейен живот.
Ами, така е, наистина прекрасна история, разказва Маги. Ви разказваме и ние тук в Легендите на София. И след малко ще довършим с още някои думи по тази, както разбрахте, европейска любов.
Така, да, и може първа да европейска сватба в София.
Първа европейска сватба. Това са Легендите на София, след малко продължаваме. Слушате Легендите на София, така можете леко да си притворите устата от възхищение за цялата тази история, която разказваме тук и всъщност изцяло заслугата е на Магдалена Гигова.
Е, също така на Епицентър, откъдето съм взела едни основни неща, да, и на Мирела Костадинова трябва да отчетем. Човек не може да ги измисли наново.
Мирела Костадинова наистина е дама, на която я също дължа много знания. Нейните публикации наистина са много интересни, с много интересни източници, така че поздравление за нея.
Да, всъщност разказваме за историята на Михалаки Георгиев и Магдалина Църчинска. Много ми хареса, че тяхната любовна история по някакъв начин е равнопоставена. Тоест, всеки е бил значим като личност. Не се е така уповавал от другия, ами всеки оставил дирата си в историята на София, пък и, както стана ясно, изцяло на България.
Ами аз тук се сещам за съпругата Рада на доктор Кръстев, която горката е била многострадална по същия начин и на Стоян Михайловски. Да. Просто не са били достатъчно равнопоставени. А да не говорим за на Петко Славейков баба Иринка, която, тук вече много обичам да цитирам това, те се събират, след като той е митарствал. Винаги имал две семейства. Едното в Цариград с Катерина Стоюглу, племеницата на Раковски, която му е била равна по интелект. И баба Иринка, която само му ражда деца, когато той се прибере случайно в Трявна. И е била абсолютно неука и тя викала: Петко, Петко, що не съм вестник да ме внасяш на ръце всеки ден в къщата? А той казал: Ирино, Ирино, що не си календар да те сменям всяка година?
Ама всъщност тук ти така като го разказваш, нали, много е важно образованието на тези хора, защото действително ние и Екатерина Каравелова и вие сте разказвали за нея, да, разбира се, но и сега я включихме в разговора. Това са дами от новото време, ако мога така да се изразя.
Ами да, тя Екатерина Каравелова е раснала в дома на генерал Лермонтов. Тя е била пълноправен член на семейството и там се запознава с Петко Каравелов. И в началото никак не го е харесала, защото е бил частен учител на тяхно приятелско семейство и винаги го викали на дача, на вила, да го поохранят, защото бил много клёща в горкичкия студент беден. И той я вижда за първи път с различни очи, защото само я подкачал, че била разглезена, че забравила българския. Тя наистина говори още пет езика, но българския го е била забравила. И я вижда за първи път на представление на 12-та нощ с дълга рокля. И казва, през цялото време аз го ненавиждах, защото ми шепнеше в ухото и се правеше на умен и не можех да следя сюжета. Но след това кръщават едната си дъщеря Виола, да, на един от персонажите в 12-та нощ.
Разбира се. Ами някой път може да разкажем така и малко и за Петко Каравелов. Личност, която е свързана, между впрочем, и с Черната джамия, ще стана ясно.
И пет пъти министър-председател.
И пет пъти министър-председател и още какво ли не. Но понеже, разбира се, всеки живот, за съжаление, си има своя изход към вечността, Михалаки Георгиев, всъщност Виктор преди малко извън ефир спомена, че се знае коя е къщата, в която...
За съжаление, отново не съществува. Спомена за Михалаки Георгиев е поместен в една поредица оранжеви книги от 60-те и 70-те години, която се казва Михалаки Георгиев, спомените на съвременниците си. Неговите близки казват за всъщност неговия доста трагичен завършък, тъй като след като се разболява, става голяма тежест за неговото семейство. Те буквално го пренасят от една квартира на друга, като последната квартира, в която живее, всъщност се намира недалеч от ново от Френската гимназия, в близост до днешната Първа градска болница. Тоест той, оставяйки без пари, му се налага да продаде имота, който казахме по-рано, се намира диагонално от болницата, след което сменят квартири в продължение на няколко години, докато накрая не издъхва срещу мястото на старата си къща. Просто доста така нещастен завършък, но все пак за радост, ето днес намерихме повод да го споменем. На нашите разходки също говорим за Михалаки Георгиев, така че вярвам, поне обществото днес има някаква представа за него. Ако не, да чуя отново предаването, което Маги направи.
Кажи,
днес.
Моля ти се, кога са тези разходки, които ти правиш, за да може пък някой да се присъедини?
Прави ги почти всяка събота и неделя, между 10 и 12 часа. Обиколката квартал на писателите е разделена в две части, така че в събота и в неделя маршрутите са различни. За Михалаки Георгиев става дума и на двете ни обиколки. На една от тях дори спираме точно на площад Гарибалди, където разказваме за историята, за срещите на Вазов с Иван Шишманов, с Атина Болярска, а пък на следващия ден говорим за брака на Вазов и Атина Болярска, който не е много дълъг, но пък с много сериозни последици, особено за имотното състояние на Вазов.
Ами също така, понеже тя е била племенница на тогавашния митрополит Васил Друмев, той е отказвал да ги разведе.
Точно това е
проблема. И по тази причина тя си умира женена за Вазов, т.е. Вазов умира женен за нея.
А между другото, мога да кажа и къде е живяла Атина Болярска, на улица Хан Аспарух номер 50, отново в квартала на писателите. Общо взето има много какво да се научи.
Перпендикулярно на Раковска, така за уточнение на нашите слушатели. Ами, добре, това бяха поне за този уикенд адресите на любовта от Маги Гигова. След малко пък към Бухемската София. Виктор спомена в началото за това, че ще обърне внимание на Царския дворец и една така отново връщаща си славата часовникова кула.
Да, всъщност Княжеският дворец, Царския дворец, Конака, Министерския съвет и галериите. Това е дългата история на тази сграда, една от малкото оцелели от преди освобождението. Има много неща за нея, много градски митове и легенди, макар ние да сме легендите на София, ние пък като любители на историята трябва да обърнем внимание на истината. Така че ще развенчаем няколко митове, няколко по-интересни факта ще споделя и вярвам, всеки път, когато вече влезете в дворец, ще го гледате по друг начин.
Да, искам само да припомня, че когато е бил конак само и в него е отседнал първия български княз Александър Батенберг. Той е твърдял, че в спалнята му има жаби.
Да.
И решил да прави ремонт с архитекта Румпелмайер, когато едно парче от тавана му паднало в леглото.
Да, точно така.
Това е последната капка в търпението на княза.
Не, той
княза.
Е бил военен. Да. Участва е в руско-турската война, свикнал на всякакви незгоди. Но когато едно парче от тавана щяло да го убие, решил, че все пак е редно да се направи някакъв, макар и малък ремонт. А между другото, ще развенчаеш ли мита, че е затрупан с ремонт, с цимент килията, затрупана с цимент килията, където е бил Левски?
Ами аз ще кажа нещо, което доста се различава от тази теория, че всъщност конака, който днес се намира на мястото на двореца, той е стария конак, той започва да се строи 73-та и е завършен 75-та, така че Левски изобщо не е бил съден в тази сграда. По мои сведения, камо ли пък да е било след това кабинет на Александър Батенберг. По мои сведения, сградата е построена малко след смъртта на Апостола.
Значи за последно ти давам една идея. Покани Слава Иванова, която 26 години е работила в галерията и е тръгнала от уредник до директор. Тя може да ти разкаже много, понеже всичко знае, минала е по тези, многократно е минала по тези места. Тя ще ти каже къде точно е бил кабинета на Батенберг. Позна по снимка от изложбата, която е в момента там.
Ето.
И същевременно ще ти каже и защо не може да бъде там килията, да, в която е,
да, понякога, за съжаление,
бил Левски. Легенди безбройно.
Усещам как скоро ще правим едни такива мобилни студия на легендите на София с конкретика, примери и видеа. А наистина с много настроение продължаваме и в следващите 2 часа с Богемската София и Виктор Топалов. Благодаря ви за сега. След малко продължаваме.